Yepliyer Adatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şugun 2015-nji ýylyň 9-njy iýuny hepdeniň seýşenbe güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Birleşen Milletler Guramasynyň wekili Islam döwletiniň söwüşçüleriniň Irakda we Siriýada ogurlanan ýetkinji gyzlary gulçuluk pazarynda satýanlygyny aýdýar.
Bu gyzlar bir blok çilimiň bahasyna ýa-da bir näçe ýüz amerikan dollarından 1000 amerikan dollaryna çenli bahadan satylýarlar.
Islam devletinin sevişçileri Afganistan'ın dağ magdançılı önümçülüğüne hop salyar. Birleşen Milletler Guramasının baş sekreteri Ban Ki-moon'un Türkmenistan'ı çek saparından adım hukuklarını koruyucular neme garaşyarlar.
Oh yes, it's a very rare visit. I think it's only second one of this UN official, of the Secretary General to the region.
Şun biz bu ve biyeleki temalarda cekmecek durup geçeriz. Programamızın esası bölümüne başlamaz. Dan odal tezelikler bilen tanış bolun. Ukrainada güýçli partlama bir näçe ýanygyň söndürjiniň ölümine sebäp boldy. Olar Kiýewiň golaýynda ýanygyç saklanýan ýerde giýje tutaşan ody söndürmäge tynanşypdy. İçeri işler ministri Arsen Avakowyň 9-njy iýunda Twitterde ýazmagyna görä partlama Kiýewden 30 kilometr uzaklykda Vasilkiw şäherçesiniň ýanynda bolupdyr. Ol 6 yangın söndürücüsinin yaralı keselxana eltilenligini ve yine ikisinin yitirim bolunluğunu etti. Yangın içi yangışlı bir cisternada dörep son beylikki 8 sandısına geçip tırhalat edici gulluklar odi söndürmek işine 300 çemeti yangın söndürücüsinin katnaşanlığını ettiler. Orsiyatın resmileri İran ulen nevti direk azık programmasının başlanacak vaxtı varada tez vaxtı aydılacaktığını 8-cı yunda haber verdiler. Bunun öngü sirasında Moskvanın bu ulalaşığı yem yerine yitirip başlanlığı varada mağlumatlar peyda болты. Bu uralışa Ukrainadaki krizis sebäpli günbatarın sanksiyalarına sedewar bolan Moskwa Irandaki pozisiyalaryny berkitmäge mümkinçilik berer. Emma iqtisadi sanksiyalary goşatma üçin Tehranyň we dünýäniň täsirli döwletleriniň arasynda Iranyň ýadro programmasy bolan uralışa entek ýok. RIA Novosti agentligi Orsiýadan azyk howpsuzlygy bolan agentligine salgylanyp Iran bilen bugdaý söwdasynyň başlananlygyny habar berdi. Iranyň Fars täsirlikleri agentligi bolsa Iranyň Newit ministrligine salgylanyp Orsiýadan Tehranyň Nevit importyny şu hepdede başlajakdygyny aýtdy. Emamynyň ýa-ni Ortiýetiň energiýa ministrligi ulalaşygy baglaşmakdan entek ýerdigini aýtdy. Ortiýet Iranyň Nevit söwdasynda araçy bolmagy isleýär. Nüzeum ýagny täzelikler muzeýi 2014-nji ýylyň dowamında iş üstünde wepat bolan 14 jurnalisti şol sanda Afganistanda, Pakistanda we Ukrainada helak bolan 4 jurnalisti ewedileşdirdi. Bu çäre 8-nji ýunda Washingtonda muzeýiň ýadygärlik diwarynyň öňünde geçirildi. Ýadygärlige goşulan jurnalistleriň arasynda Associated Press agentliginiň 48 ýaşly habarçysy Anja Nienringaus bar. Ol Afganistanda howpsuzlyk barlygy geçişini okudunda wepat bolupdy. Şeýle-de sanawy Koşulanların yeni biri Ukrayna'da 102 kaplı yaraklı adamları surata düşüren vakti atılıp öldürülen 32 yaşlı Vyacheslav Veremiy. Ama evedileştirilenlerin hatarına geçen yılda Siriyada öldürülen 17 jurnalist koşulmadı. Onların bir neçesi İslam devleti tarafından köpçülüğün önünde öldürülüptü. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Islam döwletiniň Irakdan çykarylacaktygyna ynan bagly diýip şol wagtda da ol mekir agressiw we opportunist töwereşçiler bilen görüşdi. Şowsuzlyklaryň bolanlygyny hem boyun aldy. 8-nji ýunda Irakyň premier-ministri Haydar al-Abadi bilen Ulus Ýekizlik Guramasynyň Germaniýadaky sammitinde geçiren duşunyň ýa-da çykyşynda Obama Birleşen Ştatlaryň Irakyň howpsuzlyk güýçlerini türgenleşdirmegini we olara harby ýardym bermegini dowam etdirjekdigini aýtdy. Bu duşunyň ýa-da Irakyň Premier-ministri Haydar al-Abadi hususan da biz Islam devletine karşı ençime frontun bir neçe söveş alıp bariyarız. Biz Islam devletine karşı uğraşta bir neçe tapkırda yeniş kazandık dedi. Barack Obama Abadi'nin Irak'ın çayındaki ehli frakçaları öz için alayan hükümeti dörtmeyi yıkkın ediyenliğine imamının içinde köpüşün edilmelidigini aýtdy. Türkmenistanyň Türkmen älim 52 atly ilkinji telearygatnaşyk emeli hemrasy arbitada öz oruny tutdy we türkmen döwlet telekanallaryny görkezmäge taýýar diýip türkmen mediasy habar berdi. Onuň tele we arygatnaşyk gurallarynyň ulanylmagy döwlet komissiýasynyň işiniň tamamlanmagynyň ýa-da başlanar. Bu kosmiki guralda 7 milli telekanalyň ornaşdyrylmagy ilkinji adım bolar. Resmi maglumatlara görä häzirki wagtda türkmen emeli hemraatyny kommersiýalaşdyrmak boýunça strategik plan hem işlenip düzülýär. Türkmenistan türkmen älim illiki emeli hemraatynyň şeýlede tutuş merkezi Aziýada, Iranda, Türkiýede, Demirgazyk Afrikada we Ýewropanyň uly bölegine gepleşik bermek üçin ulanylyp bilinjekdigini aýdýar. Türkmen emeli hemraaty aprel aýynyň aýagynda Birleşen Ştatlaryň Florida ştatynyň Canaveral burnundaky kosmodromundan uçuruldy. Ortiyat Birleşen Milletler Uramasının Atom Energiyası Önce Halkara Agentliğinin yıllık hatavatını eret ettiği sebebi hatavatta Sivastopol şehirindeki atom reaktorunun Ukrayna'da yerleşenlik aydıldı. Ortiyatın Birleşen Milletler Uramasındaki Viyana'daki vekili bu arada çıkış etti. Hormatlı radyo dinleyicileri siz günün tiyadelikleri ile tanış oldunuz.